E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
În vila cochetă de pe strada Pictor Arthur Verona, din București, era zi mare. Procurorul George Manolescu, bărbat înalt și frumos, sărbătorea 20 de ani de la căsătoria sa cu răpitoarea lui soție, Gina Pop. În anturajul select se aflau și copiii sărbătoriților. Coralia, tânără jurnalistă la postul TV Noe Vele, și Justin, licean în ultimul an. Alături la o masă, doi bărbați cărunți discutau lejer. Erau inginerul Iosif Manolescu, tatălui George, și Augustin Pop, tatăl Ginei, un creștin evanghelic. Alături se zărea silueta lui Mihai, un tânăr retras și timid. Era fiul Ginei din prima ei căsătorie. Nedorit în noua familie, Mihai fusese crescut mai mult de bunicul său, Augustin. Bătrânul îi transmisese dragostea de Dumnezeu. Un colet neanunțat îl scoase pe George Manolescu din atmosfera sărbătorească. Intrigat de conținutul pachetului, era vorba de 20.000 de dolari ascunși într-un volum gros, un comision pentru o intervenție salvatoare în favoarea unui client inculpat. George coboară în garaj pentru o discuție clarificatoare cu Avi, partenerul său de afaceri confidențiale. Din discuție, George mai află de o nouă ofertă. I se solicita punerea în joc a influenței sale pentru acceptarea unui transport de deșeuri chimice din Suedia. Era o ofertă tentantă. Episodul 2. În casă, oaspeții se relaxau. Lăutarii ieșiseră pe terasă la o țigară. Coralia, abandonată în brațele prietenului ei, se prinse și ea în discuția de la masa celor în vârstă. Când George reapăru în salon, Iosif, tatăl său, îl țintui cu privirea și ridică din sprâncenea întrebare. George dădu scurt din cap, adică, e bine. Și neavând altceva mai bun, își făcu loc lângă ei. Mobilul fetei țări cu insistență. Ah, nu mai scap de el, zise ea exasperată. Privind spre tatăl ei, mai zise, e Vlad ăla, i-am zis să mă lase odată. Nervoasă, deconectă mobilul, îl puse pe parchet lângă scaun și reluă discuția despre criza Europei după invazia Siciliei și a Calabriei de către arabi și berberi. Când te ajunge foamea, sare necunoscut, înfrunți și riscuri, zise ea. Riscuri. George era pe gânduri. Discuția se împletea cu propriile sale temeri. De când Avi i-a aruncat oferta acelei afaceri, nu mai avea liniște. Comision de 100.000, e ceva, deși merită mai mult, dar riscul, dacă sunt filat. Căută cu ochii privirea bătrânului. Când privirile li se întâlniră, îi făcu un semn discret cu capul și George se ridică. Bătrânul Iosif pricepu. Scuzați-mă, zise Iosif, sculându-se încet. Retrași în birou, închiseră ușa după ei. Cu voce coborâtă, George îi împărtăși discuția din garaj pe care a avut-o cu Avi. Cu Avi? Răbufni bătrânul. Ți-am zis să nu te mai încurci cu jidanul. Ăștia fac bani pe spinarea altora. Dă-l în plata lui și vezi de treabă. Ce? N-ai ce mânca? Dar, tată, sunt 100.000. Nu ziceai tu că ai vrea să cumpărăm moșia lui Marinescu? Că smogul din București te sufocă. 100.000 de euro nu e mult, dar... Ce zici? Lasă-i încolo, nu-i sufăr pe vrei, mai ales pe aia care umblă cu chipă sub pălărie, de parcă sunt stăpânii lumii. Hei, mai știi, zise George într-o doară, în timp ce Iosif ieșea nervos din birou. Pe la 11 noaptea, bătrânul Manolescu se duse la culcare. George tăifăsuia cu câteva capete deștepte. Pe la miezul nopții, țiganii cântau de dulce. Câteva perechi mai dansau contopite. Se făcuse deja ora 1 când Gina reintră în apartamentul spațios. Fusese să-l conducă pe tânărul brunet, pe Radu, până la parcare. Deși obosită, era proaspătă legănată de visare, fredona o frântură de romanță. La cei 45 de ani ai ei, Gina se simțea atât de tânără și ușoară. Lumina dimineții pătrundea prin ruloul tras pe jumătate în apartamentul cuprins de liniște. Era ora 7. La un moment dat, Gina tresări. Ce-a fost? După câteva momente își puse capul înapoi pe pernă, dar tresări din nou. De data asta auzi deslușit. George, sună! Cine sună? Întrebă ea indignată. Ce? Răspunse George mahmur. Sună la intrare, du-te, vezi cine e. O fi Speranța, femeia. La ora asta nu putea fi altcineva decât femeia din casă. Speranța uitase probabil că noaptea trecută au avut chermeză. În slip, cu halatul pe umeri și cu părul vâlvoi, George coboră din dormitor în salon. Cine-i? De dincolo nu se auzi niciun glas. Privi prin vizor. Pe hol era întuneric. Cine-i? Întrebă din nou și crăpă ușa. Un bocang se puse instantaneu în deschizătura ușii. Mâini puternici o împinseră aproape să-l dea jos. Spaima îi blocase deja respirația. Ajutor! Hoții! Apucă el să strige, speriat. Doi mascați îl prinseră și îl imobilizară. Alți patru năvăliră în apartament. În spatele lor apăru un individ îmbrăcat într-o manta bej, cu pălăria pe ochi și cu mustața dreaptă. Era șeful. Unul se repezi și deschise ușa camerei chiar de lângă salon. În pat, îmbrățișați, zăceau doi adolescenți. Ieși! Strigă Justin speriat. Cum intri fără zăpați? Mascatul, lămurindu-se, se retrase. Pe scările interioare apăru Gina în pijama. Cum? Cum îndrăziți la domnul procuror? Chem poliția! Stați liniștită, doamnă. Interveni străinul în manta bej. Uitați mandatul de reținere al domnului procuror și aici mandatul de percheziție. Tacticos, individul scoase din buzunarul mantalei actele și le puse la vedere. Vai de mine, minciună, lăsați-l în pace! În zarva iscată, Fabian, prietenul lui Iusti, scoase capul speriat pe ușa camerei și se strecură spre ieșire cu gând să o șteargă pe neobservate. Un agent îi tăie calea. Stai, actele! Lasă-l, zise șeful, e străin de cauză. Doi dintre mascați porniră să caute ceva prin salon, pe rafturi. Ajunși în birou, ochii lor căutau ceva, un titlu de carte, un volum gros. Uite-o, zise un tip înalt și deșirat. Își puse o pereche de mănuși de latex, întinse mâna și luă noul cod de procedură penală. Îl puse atent pe masă, cheamă pe șeful, zise celuilalt. În fața șefului, tipul deschise coperta. Teancurile de dolari erau la locul lor în nișa scopită din carte. iată-i! În salon se adunară toți ai casei, îngroziți și revoltați în același timp. Nu vă e rușine! La oameni cinstiți, mergeți mai inferentar, că acolo-i treaba voastră, nu aici! Îi certă speriat bătrânul Manolescu. Iustin, năuc în fața scenei, murmură ca pentru sine. Nu-i nimic, se descurcă tata, e tare. În mai puțin de o jumătate de oră, mascați ieșeau, ducându-l pe George cu cătușe la mâini. Duceau cu ei și corpul delict. Retras în cămăruța lui, Mihai căzu pe gânduri. Nu înțelegea ce se întâmplă. Intuia că era un fel de răspuns la neliniștea lui. De mult dorea tânărul ca lucrurile din casă să se schimbe. Dorea să poată vorbi cu tatăl vitreg, așa cum ar fi făcut-o cu un prieten. Chiar dacă evenimentul echivala cu un cataclism, credea că cineva acolo sus cunoștea toată tevatura. Și ce-ar fi ca nenorocirea să schimbe macazul? Dacă nu pentru tata, măcar pentru mama, gândea Mihai. George, închis în dubă, cu cătușe la mâini și flancat de doi mascați, încerca să-și regăsească echilibrul mental. Va să zic că am fost filat. Fusese o capcană. Ah, trebuia să-mi fi dat seama cum de-am fost atât de nărod. Nu cumva Avi? Să fi avut tata dreptate când spunea să nu mă încurc cu Avi? Și dacă nu Avi, atunci cine? Ah, ce va urma? S-o găsi cineva să pună o vorbă bună? Măcar de-ar fi o condamnare cu suspendare. Luare de mită? Nu, e proces penal. Grav, grav de tot. Pușcărie sau... cine știe? Nu te mai mișca! Îl înghiondi un mascat. El, procurorul de carieră, era acum înghesuit între gorile, ca un șobolan prins de ceafă. Îi venea să plângă. Printre ei săi, în afară de tata, n-avea pe nimeni aproape. Gina nu m-a integrat niciodată în viața ei, nici Coralia, nici Iustie. Deodată, un spasm de religiozitate îl cuprinse. Ah, Dumnezeu, dacă există, o interveni el în situația mea. Of, Doamne Dumnezeule! Și-și lăsă capul să-i cadă în piept. La secția de poliție i-au întocmit proces verbal, i-au luat amprentele, l-au scotocit prin buzunare peste tot, se purtau cu neobișnuită ură și sarcasm. Mișcă la arest, zise ofițerul. Ușa a fost trântită în urma lui. Din hol se auzeau comentarii și râsete răutăcioase. Treptat, ochii lui George se obișnuiră cu obscurul. Cercetă încăperea. O singură ferăstruică cu zăbrele lăsa să mijească o lumină indirectă. Lângă perete, zări o bancă. Se îndreptă spre ea. În semi-întunericul celulei, George căzu pe genunchi lângă bancă, își puse capul în pumn și, nevăzut de nimeni, începu să plângă încetişor.
Ce-ai făcut?
Se auzi o voce ca din butoi. George tresări și se întoarse speriat. Ascuns în ungherul cel mai întunecat, desluși silueta ghemuită a unui individ. Cine ești? Întrebă George.
Nimeni. Client vechi. De când cu legea contra vagabondajului mă tot ridică. N-am casă.
După minute de tăcere, necunoscutul repetă întrebarea. Ce-ai făcut?
Eu sunt procuror. Sunt situații în care te încurci în crengături nenorocite.
Ce-ai făcut? Insistă individul și mai articulat.
Întrebarea lui lovea ca un ciocan de judecător, drept pe creier. Ignorându-l, George își reluă poziția dinainte cu capul în pumnii rezemați de bancă. Se simțea pe marginea unui hău nesfârșit, lunecos și întunecat. După un răstimp, poate o oră, necunoscutul începu să foșnească o pungă. Apoi se auzi cum mănâncă.
Vrei și tu?
Nu pot, mulțumesc, gemu George. Acasă, apartamentul era întors pe dos. Mascații scormoniseră tot. Luaseră cu ei saci de hârtii și acte, sub ochii menajerei Speranța, care nu-i slăbise nicio clipă. Mihai se învârtise și el după ei prin apartament. Se învoise de la lucru ca să nu lase casa pustie. Justin plecase cu Fabian la liceu. După ei o șterse și Gina la shop, la magazinul ei. Era speriată rău. Nu știa ce avea să urmeze.
Oare s-or mai întoarce? S-or agăța și de mine? Mai bine să nu fiu acasă, să nu mă găsească.
Își făcea fel și fel de scenarii în minte. Era îngrijorată nu pentru George, ci ca să nu le ia casa. Iar banii erau la loc sigur. O parte cash la tata Augustin în apartament. Ceilalți erau puși bine la bancă, dar pe numele lui Iosif Manolescu, tatăl.
Da, trebuie să-i avertizez. Dacă o să iasă urât, pot tăbări cu percheziția și acolo. Și chiar dacă ne-ar lua apartamentul, mergem la Coralia.
Gina se felicita în gând. Anul trecut, cumpăraseră un apartament spațios cu 5 camere pe numele fetei. Ajunsă la prăvălie, îl sună pe Radu, tipul brunet cu care a dansat. La auzirea veștii, Radu răspunse speriat: Nu pot acum, am să vin pe la 1. În sediul poliției, telefonul țâria într-una, strident. Pentru George, timpul trecea îngrozitor de greu. Era într-o așteptare chinuitoare. Și nu se întâmpla nimic. În sfârșit seara îl scoaseră la primul interogatoriu. Timp de 2 ore îl tot chestionară. Despre oameni, despre colegi, dosare, clienți. Voiau să afle mai mult, căutau rețeaua. Pentru că George se cam codea și dădea răspunsuri evazive, l-au băgat înapoi. Din ușă, șeful îl avertiză: Gândește-te până mâine, știi bine, pentru cazul tău există și alte procedee, te facem noi să vorbești. Seara la 10 le-au trântit niște salteluțe, câte o păturică și o pernă soioasă. Întins pe salteluță, George n-avea stare. De câteva ori a țipi. Visele i se întrețeseau cu realitatea. Parcă era acasă în salon cu musafirii, la bal mascat. Toți purtau măști pe ochi. Nimeni nu râdea. Socrul Augustin, îmbrăcat în cioclu, perora vehement despre Dumnezeu și ordine, iar el, George, privea totul de undeva de jos, de pe o saltea, cu simțământul acut al singurătății. Din când în când, sfărăitul necunoscutului din colțul celulei îl readucea la realitatea rece și umedă. Pe la 6 dimineața, forfota de pe coridor le dădu deșteptarea. Voci, zgomot de căleți, tropăi de cizme potcovite. Oh! Ușurat că a scăpat de chinul nopții, George își strânse salteaua și, neavând opțiune mai bună, se așeză pe bancă. Îi era cam foame. Pe la 8:30, ușa se întredeschise și un alt individ a fost împins înăuntru. În lumina de pe culoar,
i se contură capul cârlionțat. Un fior îl străbătu pe George. Avi?
Șopti el.
George! Exclamă noul venit. Sub impresia surprizei, Avi izbucni în plâns. M-au prins! M-au prins! Repetă bărbatul cu vocea sugrumată. Cineva ne-a tras în piept. Ah, sunt nenorocit! Avigal trebuie să nască luna viitoare!
Avi se așeză pe bancă lângă George. Plângea disperat.
Ce ai aflat? Îl iscodi George. Au mers la fix? Au găsit ceva? Ceva corp delict?
Nu știu. M-au săltat înainte să termine percheziția. Pe Avigal am trimis-o repede la mamă sa. Ah, cum plângea săraca!
Cuprins de un acces de groază, Avici scoase din buzunarul hainei chipa, o puse în creștetul capului și, fără să-i pese de George, se duse repezit la ferăstruica zăprelită. Legănându-se mașinal din trunchi înainte și înapoi, bolboroseau rugăciune în limba lui Avraham.
Individul din întuneric, din colț, privea scena din umbră. Trecură vreo 10 minute până când Avi să se liniștească. Când își termină lamentația legănată, individul își făcu auzită prezența. Prea târziu, trebuia mai înainte.
Uluit de glasul venit de nicăieri, Avi sări ca un arc. Cine-i?
E un camarad, explică George. L-am găsit aici. Sunt Bebe, se prezentă necunoscutul. Te-am văzut cum te rugai. Zici că crezi în Dumnezeu?
Dar cine ești? Întreba Avi.
Prezența neașteptată a individului îl scoase din vârtejul autocompătimirii. Eu, vagabond, școlit, chiar te interesează?
Avi dădu din cap de câteva ori afirmativ. Eliminarea necunoscutelor îi aduceau un pic de confort.
Sunt artist plastic, pictor, adică am fost. Am scris și poezii. De amorul artei am făcut și un an de filosofie. Praf în vânt. Când statul a retrocedat casa în care stăteam cu părinții în chirie, s-a rupt filmul. Babacii s-au înapoiat la țară, în Vrancea, la rude. Eu n-aveam loc, dar nici nu m-aș fi dus. Sunt croit pentru urbe. O vreme am stat în atelierul unui coleg, 2 ani. Când ăsta s-a însurat, a vândut tot. De atunci stau pe unde pot. Aici e cel mai sigur, râse el cu sarcasm. După o pauză, Bebe, pictorul, reluă întrebarea. Și crezi în Dumnezeu?
Da, întotdeauna am crezut, zise Avi apăsat.
Atunci ce cauți aici?
Viața, situații mai complicate.
Ai, las-o, continuă Bebe. Când ai cu ce, viața ți-o alegi tu. Răspunzi.
Avi tăcu încurcat. Vorbele străinului îi dublau simțământul de vinovăție. Și Bebe continuă.
Ești evreu? Atunci știi poruncile? Știi Shema Israel?
În liniștea beciului, un firișor de glas începu recitarea.
Shema Israel, Adonai Eloi Eloheinu, Adonai Echad.
E pasajul din Deuteronom 6:4. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
În celulă se reașternu liniștea.
Ce tot vorbesc ăștia?
Cugeta George.
De dincolo, după ușa de fier, se auzeau frânturi de dialog. Glasul unui șef răbufnea din când în când. Peste câteva minute, niște pași grei se apropiera de ușă. Fierul zăvorului scrâșni și ușa se deschise brusc. Lumina zilei inundă beciul.
Glovatski, la șeful!
Bebe se ridică alene și se îndreptă spre ușă. Nouă sosiții putură citi trăsăturile. Era slăbuț, ușor încovoiat, avea trăsături fine, purta părul strâns în codiță la spate. Deși cam jegoase, hainele de pe el dovedeau bun gust. Înapoi a lui, ușa se trânti cu zgomot.
L-ai auzit?" se adesă avii lui George. Știe Tora,
adică legea."
O fi unul de-al tău," îi replică scurt George și se afundă iarăși în tăcere.
Degeaba, dacă e un neisprăvit. Ce? E mai sfânt?" zise Avi. Nu știe cum e în viață. Dacă nu te învârți, te sfâșie hienele. Nu zici nimic, George?"
Ar fi vrut să-și verse îndoielile și speranța, dar n-avea cui. George, absent total, până în gât în blaștina lui.
O, Doamne, adu-ți aminte de mine!"
bolborosi Avi.